külavahelood .
Mitte kuidagi ei suuda ma mõista, mis õigus ajab mind välja oma kodust, sellest õuest oma katusalt, nende seinte vahelt, kus elasid ja surid mu vanemad põlvest põlve. Kuidas võin ma elada kivi ajata, vabe postideta käeksuva varavata? Kuidas võin ma elada lääne tuules räsitud mändideta, kivikirja põlluta, mis andis nii magusa leiva? Kuidas võid me elada heinamaata, kus rohi kasvas konnarindu ja vikatile vastu hakkas? Kuidas võid me elada kambrita, kus ikka ja jälle sai elu loodud ja lapsed valuga ilmale toodud? Kuidas võid me elada ilma kodu surnuaiata, kuhu maetud kõik triinud marid ja preedikud reas, kuhu minuga jaoks koht valmis oli pandud, seal kirgu pool otsas puuristide seas? Tere! Selle luuletuse pühendas Sõrvest pärit helilooja ja luuletaja Olev Sau kirjanik Ülo Tuulikule, mehele, kes kirjutas romaani Sõjajalus. 10. oktoobril esines kirjanik Kuressaare Meremaja suvilistele, rääkides 1944. aastal toimunud vintridessandist, kus hukkusid ja langesid vangi üle 500 Eesti laskurkorpuse võitleja. Ülo Tuulik.
Mul ei olnud võimalik sõita 70. Lääne-Saksamaale, et neid paperid seal näha. Ma ei teadnud, kas nad on üldse ka säilinud. Ma sain Saksa Liit vabariigis käia paaril korral hiljem küll. Kuid meil praeguses Eesti vabariigis on olemas kõik laevad, mis viisid ära sõrulasi. Kuupäevade kaupa on kirja pandud. Kui palju viidi sõrulasi sel ja teisel päeval 27. oktoobrist alates ja milline ilm oli sel päeval. Täpne ilmateade on toodud. Siis on toodud see kooslus, kes nende laevadega lahkusid. Seal on siis kimpukene sõrulasi näiteks, siis on üks hulk raskelt haavatud Saksa soldateid ja teine kergelt haavatud. Siis on viidud ka haavatud hobuseid näiteks Sõrvest ära. Me võime saada absoluutse koondpildi säilinud dokumentide alusel. Need paperid, mis sõjasegadusest näisid kaduma läinud olevat, tänapäeva Saksa Liit vabariigis on need dokumentid kõik olemas. Kui keegi teid huvitab lähemalt nendega tutvuda, siis te võite ajaloodoktor Meelis Maripuu poole pöörduda, kes on muhulane ja töötab Tallinnas, kellel on olemas. Mina olen oma käes olevaid pabereid annud mõnesidki siin Kuressaare lossile, mõned on minu oma käes ja neid asju on tõesti huvitav üle lugeda võimalusele restaureerida mineviku, selle täielikus ajaloolises vastavuses. Kui sõrulaste looga ma hakkasin 71 tegelema, siis ma puutusin kokku Vintri vanda tulnud dessandiga, sest asjaolude paremal korda minekul 300. Polgu dessant oleks päästnud meid kõiki, kes me sõrulased tegime kaasa oma reisi Saksamaale. See 300. Polgu dessant hukkunud meestega on nagu mingisugune lunastus ometi, mida meie ei tohiks mingil kombel unustada, sest seda operatsiooni, seda lahingu ülesannet läksid nad täitma selle mõttega, et võimalikult kiiresti see Sõrve säär sakslaste käest ära võtta. Luure töötas venelastel uskumatult halvasti. Kui 8. kuupäeva major Millerile Kärlal anti käsk Sõrve säär vabaks teha, siis talle anti 370 meest. Ma ei oska öelda seda arvu, kui palju sakslasi oli 8. kuupäeval serves Eesti korpusele ja Vene vägedele vastas, kuid oktoobri lõpuks ja novembris oli sakslasi serves üle 10,000. See major Milleriga, kes ise ka õnnetult surma sai, 370 mehega ei olnud midagi peale hakata. Peale sellele järgnes Tehumaldi öölahing, kus oli hulgaliselt langenud mõlemal poolel. Tehumaldilt Saksa ohvitser Ritter, kes viis oma mehed sealt välja nii palju kui nad elus jäi. Tema käis paaril korral siin Sõrves ja Tehumaldil selle mehega. Me oleme saanud ka natukene rääkida kõikidest nendest asjadest, aga kuidagi ei saadud edasi Ungru pagila joonelt. Mehed olid arvinud kuidagi lihtsamalt võita. Markian Popov, kes oli Leningradi rinde staabi ülem, helistab Eesti korpusele ja ütleb, et tuleb kiiremini Saaremaa ära võtta, tuleb riskeerida, kuid siiski arukalt. Stalin ise helistab Nõukogude Liidu marssal Govorovile ja ütleb, et eestlastel on, mille nimel praegu sõdida ja tehku siis seda kindralleitnant Lembit Pärnale alluvad väed. Siia Saaremaale tulid muidugi ka Vene diviisid. Mul on väga kahju, et ma ei suuda teile praegu uuesti memoreerida seda arvu, kui palju kokkuvõttes üldse Eesti ja Vene soldateid Saaremaa äravõtmisel surma sai. Sakslaste andmed on sõja ajalukohta üllatavalt täpsed, kuid minu käsutada on olnud Nõukogude armee meditsiiniteenenduse andmed, mis on üllatavalt objektiivsed ja väga täpsed. Nõukogude armee meditsiiniteenistuse andmetel see sõjas hukkunute arv Saaremaa äravõtmisel on vapustavalt suur. Eestlaste osa muidugi enne kõike polkovnik Pauli dessandiga on üks väikene tillukene osa nendest kümnetest tuhandetest vene poistest, kes siin Saaremaa äravõtmisel on surma saanud. See mass on meeletu. Vaadake, sõja ajal ei lubatud päevikud pidada. Tõdudetel oli keelatud. Päevikud võisid sattuda vastaspoole kätte. Imelikul kombel on minu kätte sattunud kunagi see kuulsa spordikommentaatori Heino Mikkini sõjapäevikud, kes on läbi sõja pidanud päevikud. Siin on ainult kaks, tal on niisugune palju vaja potsta suurem, siin on kaks pisikest tillukest päevaraamatud, kus sisaldub lahingutegevus suure väina ületamisest alates. Ja tema on olnud seotud meditsiiniteenistusega, kus siis tulid nii Eesti korpuse raskelt avatud, kergemalt avatud kui ka surnud. Ma tahaksin, et te saaksite mingisuguse aimuse sellest mastaabist, mis siin Saaremaal tookord hakkas arenema. Ühel päeval kirjutab Mikkin oma päevikusse, et täna on meie hoole all 21 ühe jalaga meest. Tähendab, 21 meest ainult kaotasid jala, aga me võime oletada, kui palju selle kõrval mehi surma sai, kui palju selle kõrval neid haavata sai, kui palju kergemaid vigasse oli. Ta kirjutab, et alampolkovnik Roose toodi täna meile, polkovnik Avant on surma saanud. Ja niimoodi, need on niisugused, noh, ütleme, kuulsamad nimed siis. Ja kui sõrme äravõtmine hakkas imelikul kombel nii kaua venima. Siis otsustatigi selle saatusliku dessandi kasuks. Muuses just tänasel päeval ja just nendel tundidel, kus meie teiega täna siin koos istume, läksid polkovnik Pauli mehed esimest korda Roomassaare. Just täna, 10. kuupäeval. Mehed läksid pikas rivis Roomassaarte, üle 700 mehe. Balti laevastik ei suutnud garanteerida oma aluseid, et neid Vintrirande viie mehi ja üle 700 mehe astuvad Roomassaarest tagasi linna. Kas te kujutate siis ette? Igal maal, igas riigis, igas keelepiirkonnas on üks kõrval vaataja, kes võib ütelda. Aga miks need mehed tagasi tulid? Järelikult nad pidid kuskile minema. Nad pidid tegema lahinguoperatsiooni. Ma olen kursis selle Bruno versiooniga, et kolm poissi läksid kaduma, kes läksid eelluurele. Ja sakslased võisid kinni võtta ja poissid võisid rääkida täpse teiste meeste tuleku Vintrirande. Ometigi, minu üks isiklik seisukoht on, et telefoniliinid töötasid üllatav kombel. Siit samast Kuressaarest võidi lihtsalt helistada. Eesti laskurkorpus on tulemas Vintri alla. Olge valmis. Ja päev varem toodigi üllatavalt kiiresti tarvilikud Saksa väed Vintri alla, kuhu 300 polk läks. Esialgu muusest pidi minema 354 polk tegema selle operatsiooni ja see anti siis teha polkovnik Paulile. Otsus võeti vastu üllatavalt kiiresti ja nagu sõjameestega sageli juhtub enne kõike ohvitserkonnaga, ka joomase peaga. Nad olid ikkagi võitjad ja kuidas võitjate loogika on selline, kuidas me ei saa siis siin kitsukesel maaribal sellest käpude ja sakslastest jagu, et see ei ole normaalne. Ungru pagila joon on kõige kitsamal kohal 2,5 kilometrit ainult. Ja sellest ei saadud üle. Vene 131. diviis ja eestlased proovisid seda ja siis otsustatigi dessandi kasuks. Dessant läks uuesti järgmisel kuupäeval, 11. See tähendab homme. Läksid siis need 742 meest, minu mingi 745 või 2 ja paari kolmega ja nemad pandi siis seal nendele alustele, mis nad kohale viisid. Ma olen kirjutanud sellest, kuidas võrulane Arseni Jauhka, Vapner sõjamees, läks Roomassaare segi, läks hulluks. 11. kuupäeva õhtul puges lauavirnade alla, hakkas kisendama, nad tulevad, ütlemata, kes tulevad. Sama Jauhka oli saanud või liike ja luuki lahingute eest punatahe ordeni, oli vapper sõjamees. Ma külastasin teda Võru linnas, kui ta oli haiglad läbi käinud ja taastunud vaikne tagasihoidlik mees, kes elas oma emaga ja ma muidugi ei meenutanud talle seda dessanti mitteminekut, ta toodi Roomassaares muidugi tagasi ja anti sõjaväemeedikute kätte. Aga vaadake, ma loen teile kindralleitnant Holostovi ettekande rinde sõjanõukogule. Kuulake, mida Holostov ütleb. Äärmiselt piiratud ajaga, mis oli antud dessanti ettevalmistamiseks, viisid komandörid ja poliittöötajad läbi vea üritusi ja tagada lahingu ülesande täitmine. Esimene lause juba tekitab sügavalt kahtlust. olid töötada komandod ennekõike. Sestantiks oli välja valitud polgu kõige paremini ette valmistatud ja füüsiliselt kõige vastupidavamad võitlejad ja ohvitserid. Võeti väeosa, mis paras jagu oli võtta. Ei tehtud mingit vahet kellegi vahet. Igas all üksuses oli kommuniste ja kommunistlike noori piisavalt. 44. aastal paprad sõlminud mehed ei teinud vahet ise endal kommunistlikel noortel ja kommunistidel. Kõik olid võrdsed selles lahingu tegevuses. Olostov nimetab just seda. Võitlejatele tuletati meelde dessantlase kohustusi. Torpeedokaatrite brigaadi poliittöötajad ja ohvitserid jutustasid jalaväelastele, kuidas minna tendritele ja kaatritele, kuidas maabuda. Vaadake, see on minu jaoks üldse kõige koomilisem seletus. Kuidas seletatakse dessant minevale maa mehele, mis moodi tema peaks laeva peal ennast ülal pidama? Mis moodi see laev võib kõikuda? Kuhu ta astub? Mis moodi seal kõige parem olla? Dessanti isikuline koosseis oli optimistlikult meelestatud. Oldi veendunud, et antud ülesanne täidetakse eeskujulikult. See on tühi jutt, mida räägitakse. Ma olen tsiteerinud ühes hilisemas, seda teksti on kasutamata, kuid see sama Holostov kirjutab siis, kui dessant on toimunud. Et erilist vastutust dessanti nõrjumise eest kannab Leningradi rinde 8. armee komandör kindralleitnant Filipp Nikanorovitš Stariko. Ja sõjanõukogule teatab Holostov, et Saaremaa lahingute käikus päevast päeva oli kindralleitnant sedavõrd alkoholi joobes, et teda tuli talutada kahe soldati vahel. Kindral Starikov oli jumala purjus ka dessanti öösel muuseas. Starikov tuli Rooma saarte, kui esimesed vintreal mitte maale saanud või maale jõudnud Eesti soldatid tagasi jõudsid. Starikov läks 1/300 polgu sõduri juure, pigistas selle halli sinelit ja kui sealt tuli liiga vähe vett välja tema meelest, et need mehed on vähe vees olnud, kohe tagasi. Nii et ei olnud, kui nüüd see sama Holostov kirjutab, kui karmilt töötasid need ohvitserid ja poliittöötajad, siis ta loomulikult ajab jama. Kui esimesel päeval ei jätkunud tendreid ja teine, siis ei saanud nad kellegi midagi rääkida. Need mehed tulid Roomasale, nad lihtsalt laaditi ja kusjuures Vene väeosal oli käsk, ainult üks käsk, Eesti korpuse 300 polk vintre ajal maha panna, mitte midagi muud. Ja sõjaväes käsk on käsk. Relva sunniti osa eestlasi vintri all maha, no ühesõnaga vette minema, sest vintri all on liivane, põhi ja seal olid need joomed, vesi läks sügavaks, oli tänane ilm, külm, pime, udu, oodati relvadega kaldal. Ma olen rääkinud kümnete meestega, kes dessantis osalesid. Rääkisime seal, et 6 tundi oli keegi, eks ole, vees. Veeliks Pärtelpoeg oli vees 10,5 tundi. 10,5 tundi. Kusjuures sakslased üütsid valjuajaldates pidevalt, tulge tulge maale, ärge jääge vette, tulge maale Eesti meel. Saksa ja eesti keeles mõlemad keeled. Ja kuna mehed, kes olid juba mitmed tundi vees olnud, nad, üks osa nendest tuligi maale ja nende kõige suurem hirm oli selles, et sakslased arvasid, et nad ei tõsta käsi üles, sest nad ei suutnud. Nende käed ja jalad olid niivõrd külmanud, et nad ei suutnud alla anda. Ma olen kirjutanud ära kapten Rooviku jutud, mis ta mulle rääkis. Kapten Roovik tuli samamoodi vintri all merest välja. 1946. aastal kapten Roovikut hakati kinnitama Tallinna haridusosakonna juhatajaks. Kõigis asjades oli kokku lepitud, et tema kui ohvitser, Eesti korpus ohvitser saab edutatud. Ja Tallinna linnapartei bürool esitati kapten Roovikule mitmeid küsimusi, kuidas ta loodab oma tööga hakkama saada. Ja siis küsib üks, te teate pärast seda oli juhtivatel kohtadel palju venekeelt kõnelevaid mehi. Üks mees ütleb kapten Roovikule, kuidas te siis ennast, kui nõukogude ohvitser, sakslastele vangi andsite? Kas te näitaksite Tallinna linna keskrajooni parteibüroole, mis moodi te vangi andsite, kuidas te käed üles tõstsite? Ja selle peale kapten Roovik, kes on juba kinnitatud Tallinna linna haridusosakonna juhatajaks, kapten Roovik vaatab põlgusega seda küsitlejat, keerab ringi ja astub uksest välja. Ohvitseri ei saa, õiget ohvitseri ei saa solvata selliste rumalate küsimustega. Ja Roovik läks Tallinnast ära, sõitis Türile, kus ta oli pikka aega töötas kooli õpetajana. Nüüd, miks ma ei kirjutanud pärast eeltööd, siiski tarviliku eeltööd, rääkinud kümnete desantlastega, Vene mereväelastega. Enne kõike selle pärast ma olin käinud sõrulaste lugude uurimise pärast Podolskis, Nõukogude armee keskarhiivis, et vaadata, mis kärgte sai. Aga Leningradis paiknev Balti sõjamere laevastiku arhiiv oli minu jaoks suletud. Balti laevastik sõdis kogu sõja niivõrd halvasti, et laevastiku kõrgemad ohvitserid olid isiklikult väga huvitunud, kuna nad olid saanud väga kõrged riiklik autasusid, et keegi ei pääseks dokumentatsioonile ligi. Minul jäi Leningradi sõjamere laevastiku arhiivis käimata, kus juures üksikute ohvitseridega ma sain, nagu öeldakse, jutule kõiki räägitud ja kindralleitnant Staviko ei olnud üldse kordagi nii-öelda Tallinna vabastamise päeval, Eesti lõpliku vabastamise päeval kutsuti kõrgemat nõukogude armee ohvitserkonda alati Tallinna. Teise löögi armee komandör, ilisem armee kindral Fedjuninski oli kõige kõrgem sõjaväelane, kes teinegi kord tuli nendele pidustustele Tallinna. Muuses, ma nimetan Aivet Jooniski puhul seda, et polkovnik Võrgu desantgrupp jõudis muuses esimesena Tallinna 44. aasta septembris. Eesti korpus esitas Nõukogude Liidu kangelase saamiseks ka omad mehed, ka Vassili Võrgu. Kindralleitnant Fedjuninski tõmbas 4 tükiks need paperid, kus eestlasi esitati Nõukogude Liidu kangelaseks Tallinna äravõtmisel ja minu mõelest 4 vene sõdurile ohvitserile anti Tallinna äravõtmise eest Nõukogude Liidu kangelase nimetus, kes tulid Võrguga ühel ajal, aga kindlasti mõni tund hiljem Tallinnasse sisse. Nüüd, aga see sama staabiku, Filipp Nikanorovit, igapäev korralikult joonud. Tema ei tulnud enam praktiliselt kordagi Eestisse. Temale jäi ikkagi ka südamele vähemasti see teadmine, et tema ikkagi oli uputanud selle desandi. 1944. aasta sügisel, kui novembri lõpus sakslased olid Saaremaalt välja löödud, siis 8. armee komandör kindralleitnant Stavikov teeb Eesti korpuse ohvitseridele ja oma staabi vanematele ohvitseridele ühe lahkumispeo Haapsalus. Aga sinna viina võtmisel oli kutsutud ka 8. armee teenistuses olevaid vene naisi ja mõnesid Eesti naisi Haapsalu linnast. Selle väga lõbusa peo tipphetkel olevalt sinna peosaali sisse astunud Filipp Nikanorovitš Stavikovi seaduslik abikaasa, mille peale seal viibinud ohvitserid ütlesid, lühikese ajaga ei jäänud sinna jooma enam ühtki vanem ohvitseri. Nii oli see vapem naine kutsunud korrale ja oma mehe ja teisi, aga võitu muidugi peab tähistama, sellel pole midagi paha, et seda asja tehti. Aga minule öeldi, et Stavikov on ilmselt surnud, temast ei ole midagi kuulda. Ma helistasin Moskvasse Nõukogude Liidu sõjaveteraanide komiteesse ja küsisin, kas kindral Stavikov on elus terve. Ja ma teadsin, et ta oli olnud Moskva sõjaväringkonna ülema asetäit ja väga kõrge ameti peal, et kas Stavikov on elus. Mulle anti lahkesti Stavikovi kodune telefon. Stavikov kutsuti Malenkovi juurde, selle vintrirana desandi eest. Malenkov oli viieliikmelise kõrgema sõjanõukogu liige. Stavikov ütleb niimoodi, et no jah, ma arvan, et Karotam oli selle taga. Karotam hoidis Eesti mehi ja eestlasi. Karotam kindlasti EKP esimese sekretärina võis helistada Malenkovile isiklikult ja nõuda, et mina annaksin aru sellest, mis Vintri rannas 44. aasta 12. kuupäeval juhtus. Ma helistasin Stavikovile Tallinnast, helistasin uuesti Moskvast. Ütlesin, ma tulen teiega rääkima peale lõunal kell 4. Kõrgesin vaikse häälega, no jah, ma ju natuke ka tunnen teid kunsti või kultuuri inimeseks, te siis kuskil seal tunni sees tulete. See oli tänapäeva ehitus. Ma olin Stavikovi ukse taga, ma kuulusin, kuidas Stavikovi eeskojas seinakell lõi kolm pauku. Neljanda pauku ajal ma vajutasin nupule, kell oli täpselt 4. Kindla Stavikov vaatas lugupidamisega, et nii täpne. Me jõime Stavikoviga teed, mida meile pakkus tema lapselaps, pioneeri kaelarätikuga. Stavikov oli kõhn, vanem mees, tuvas ustsides. Ja Stavikov üllataval kombel selle kolmetunnise, mis esimest korda kohtusime jutuajamise käigul, üritas natukene ümber rääkida kõike juhtunud nii Eesti pinnal kui ka Saaremaal konkreetselt. Stavikovil ei olnud aimu, et temale külla tulnud tundmatu eestlane oli väga hästi kursis kõigi Saaremaal toimunud lahingutega. Ja kui ma Stavikovi mõnel korral juba parandasin, siis ta natuke võpatas, vaatas üle laua ja ütles, ja võibolla oli niimoodi, ütles ta. Ma parandasin Stavikovi mitmel korral. Ja aga tema ülestunnistus üks, mis mulle siiski meelde jäi, ta ütles, desant oli minu idee ja minu süü. Need on kindlalt Stavikovi sõnad selles käigus. Ma küsisin, kuidas siis toimus teie jutuajamine Georgi Maksimiljanovits Malenkoviga? See oli väga lühike. Seal ei olnud midagi rääkida. See oli nii lihtne asi, kõik oli selge. Selle paarisaja mehe kaotus suures isamasajas oli nii väga väikene kaotus kõikide suurte kaotuste hulga, et kindralile, kes juhtis seda operatsiooni, ei tehtud mingit märkust. Stavikov oli kõige rohkem 5 minutit Malenkovi juures vastu võetud. Ja edutus pärast seda Moskva sõjaväringkonna juhatajaks. Aga mul oli hea meel, et ma olin Stavikoviga rääkinud ja rääkinud Stavikovile, mida tähendas see operatsioon meile. Stavikov ütles polkovnik Paulile. Me anname teid, ta ajas kogu süü polkovnik Pauli kaela, kes oli 300 polku komandor alampolkovniku auasme. Ma annan teid tribunaali alla selle desanti ebaõnnestumise eest, sest polkovnik Paul juhtis desanti koha peal. Kaatriga sõitis Romasalast välja Vintri randa. Kindral leitnud Lembit Pärn ütles Stavikovile ja teistele Leningradi sõjanõukogu liikmetele, kui teie kavatsete Eesti NSV vabastamisel maha lasta eestlasest polkovniku, siis ei saa teil olla hullemat poliitilist viga. Kindral Pärna sellise ütlemise peale esialgu jäeti see tegu muidugi tegemata, asi sai selgemaks, aga polkovnik Paul vallandati oma 300 polgu juhtimiselt ja tema asemele tuli polkovnik Tainas. Eesti korpuse poisid, kui polkovnik Tainas paika pandi, kui nad nägid polkovnikud tulemast just söögi ajal, olid oma vahel nalja teinud, olid leiba söönud ja üks Eesti poiss ütles teisele, leib on ka nii tainas, ei kõlba kuskile. Aga siis võeti polkovnik Paul uuesti, aga kui sõda läbi sai, armee kõrgeme juhtkond andis Eesti laskurkorpusele võimaluse esitada üks soldat või ohvitser Nõukogude Liidu kangelase nimetusele. Imelikul kombel esitati selleks polkovnik Ilmar Paul. Ma ei tea, mis teenetes. Ma olen Ilmar Pauli kodus näinud tema papereid ja Paul näitas mulle seda esildis, millega tema esitati Nõukogude Liidu kangelase nimetuse. Selleks muidugi olnud üks suur õnnetus, kui ta oleks selle saanud. Siis ta oleks sõja ajalugu saanud vist natuke rohkem võltsida, kui ta seda nagu nii tegi. Noh, ma ütlesin sukugi halvasti, kui sõja ajalugu kirjutati tookord rohkem diktaadi järgi, selliselt, kuidas ta paremini välja nägi ja nii edasi. Aga Peeter Laavin kaitseb 1959. aastal oma kandidaadi tööd Eesti laskurkorpuse sõjade eest. Peeter Laavin kirjutab esimesena ära Vintri rannas toimunud tragöödia kõikide nende arvudega, mis vastavad tõele. Polkovnik Paul helistab kindralstaapi Moskvasse, helistab Balti sõjaväringkonna staapi Riiga ja käib isiklikult Johannes Käbini vastuvõtul, et Peeter Laavini kandidaati töö kaitsmine Tartu Ülikooli aulas kuulutataks kinniseks ja salajaseks, sest niimoodi võivad välja tulla meie tegelikud kaotused. Veel 1959 tundis tema suurt hirmu, et lõpuks tulevad välja need arvud, see Eesti laskurkorpuse seisukohast võttes ränk kaotus selle mõttetu kiirustamise pärast, mis siin mindi rannas ette võeti. Aulas toimus Lembit Pärn oli ka kohal. Ma ei suuda teile praegu mälu järgi tsiteerida seal toimunud repliikide vahetust kandidaatide kaitse Laavini, polkovnik Pauli ja Lembit Pärna vahel. Nii et selliselt ei kaitsud teda kinniselt, vaid see töö on Laavini kandidaadi töö on tänase Teaduste Akadeemia arhiivi saadavalt ja seda võib soovia seal oma käega, oma silmadega lugemine. Ma tahtsin öelda, et kõikide inimestega, kellega ma dessandist rääkisin, kirjutasime üles kõigi nende loon. Siin istub minu klassiode Malle Haabel, kelle isa oli dessandis vangi võetuna, kes läks Torontosse. Me rääkisime temaga ja seal oli veel kaks meest Toronto linnas elavad. Me jäime pudeli valget viina ja Tallinna kilu ja oli erakordselt liigutav näha, kuidas need kolm meest rääkisid just täpselt, milliste kivide taganas Vintri rannas olid. Ja parandasid seal üksteist. Ei, mina olin ikka seal. Sa olid seal natuke teisel pool. Vintri rannas juhtub ka selline lugu. Eesti laskurkorpuses töötab ohvitser juudi rahvusest. Eestlane annab sellele ohvitserile oma sõjaväe bilet ja dokumentid, sest juudil oli hirmus vähe võimalust sakslaste käes ellu jääda siis, kui ta oleks külmas mereske välja tulnud. Nii et sellised inimlikud kangelasteod juhtuvad veel seal ka seal veeses. Üks tender, kus oli hilisem Eesti kirjanduse juhtija ja keelekirjandusinstituudi direktor Endel Sõgel, nemad ei saanud randa, neid ei viidud õige koha peale. Venelastel oli kindel käsk, nagu ma rääkisin Balti laevastiku laevameestel Eesti korpuse poisid vette saata. Ja seal leidsid nad ikkagi, Sõgel ütles mulle, et tema võttis püstoli, ähvardas venelasi, et siin ei ole mingit mehi mõtetult vettepanekud, siin me ei jõua kaldale mindud. Minule ta kahel korral tema püstoli kaliiber muutus, võibolla tõesti või ei mäleta inimene täpselt. Kuigi Sõgel oli hulljulge inimene, väga julge mees, võitlema kui sõjamehe auks ütleda, aga ma rääkisin samast loost major Elmar Ströömiga, kes oli Eesti laskurkorpuse 300 polku mehi sama tendri peal saatmas ja tema käes oli kuulipilduja. Ja Ström ütles mulle, no Sõgel oli muidugi, tema oli ka teistega kõik koos, aga kuulipilduja oli minu käes. Ma võtsin kuulipilda ja ütlesin madrustele, mitte mingit käsku, me läheme kohe tagasi. Hoidsin kogu aja sõrme päästikul ja meid toodi tagasi. kapten Sõgel ja Majas Ström taheti anda tribunali alla. Nende jaoks oli ka valmistatud kõige hullemad karistust. Aga asjaolude selgitamisel ometigi selgus, meestel ei olnud vähimatki süüd. Selle tendri peal ei hukkunud ühtegi inimest. Nii et niisuguse... Ma tahan lõpetuseks öelda niimoodi veel, ma olen näinud, vabandagi, et ma olen rääkinud nii pikalt ja igavalt. Ma olin Vintri rannas, kui Eesti kirjastuskomiteele, Eesti NSV kirjastuskomiteele tulid külla nende Valgevene kolleegid Minskist. Me sõitsime Vintrisse, minu raamat oli juba vene keelde tõlgitud, sõdurlaste raamat. Ja ma rääkisin seal rannas, et see oli järjekordne eestlaste sattumine geopoliitilise olude sunnil venelaste ja sakslaste vahele. Maal ootasid oma kuulipildujate püssidega sakslased. Selja taga sundesid Baltimere laevastiklased venelased Eesti poisse maale minema. Mulle helistati paar päeva hiljem Tallinnast EKP keskkomiteest ja öeldi, kui te teinekord käite meie külalistega, olge natukene ettevaatlikum oma tekstiga. Hea mälu juures sõja ajalugu uudides mul oli meeles kõige kõrgema auastmega mehed, Nõukogude Liidu Nõukogude armees anti Nõukogude Liidu marssali auaste läbi ajaloo 40 mehele. Ja Hitleri armees oli kindral feldmarssaleid 18. Minu suure sõbra Enn Soosaare juures, kellega me elasime elu lõpul ühe katuse all, ühes majas. Teate, kui halb on, kui inimene tahab oma mäluga kelkida, ma ütlesin Soosaarele, et no jah, 40 oli neid Nõukogude Liidu marssaleid, aga ma võin, kui sa tahad praegu ilma entsüklopeediasse vaatuma, 38 kohe ära kirjutada, ilma mingi abi vahendita. Soosaar ütles mulle kirjuta. Ja kas oli mingisugune madalrõhu päev, ma kirjutasin 40 võimalikust venelasest, noh, 36. Ja Soosaar ütles, jaa, mälu on viletsaks jäänud. Saksa kindral feldmarssalitest. Hitler ütles Paulusele Stalingradi kotti saates. Ta lootis, et Paulus ennast maha laseb. Kindral feldmarssal ei anna ennast kunagi vangi. Eesti pinnal on Aadu kindralitest käinud kaks meest. Walter Moodel käis Narvas ja kindral Schörner käis Sõrves. Kindral feldmarssal Sõrves. Kõige kõrgema auastmega, mis Saksa armees üldse võis olla. Schörner tuli innustama omi sõjamehi siin, tuli kaatritega Lätist, tõi suitsusid, tõi maiustusi, tõi väga häid prantsuse konjakeid, mida oli Prantsusmaalt veel tuua. Tema kaatrit rünnati, Schörner oleks võinud siin isegi mere peal hukka saada, kuna Hitler käskis kaitsta Sõrvet viimase meheni. Kindral feldmarssal Schörneri käiguga septembris 1944 võetigi see otsus vastu mitte taganeda. Ja hakati tooma juurde neid uusi väekoondusi ja kuni lõpuks oli üle 10 000 mehe. Miks võeti vastu otsus meid ära viia? Mina ütlen, et see oli kahtlemata humanistlik akt, ilma igasugu kahtlemata. Viia ära siviilelanikkond selliselt lahingutandrilt, kui Sõrves on 8 küla, kadus pärast seda ära, kui põlesid majad, maad, majad, loomad, nii palju metalli raginal kokku minna, kui seda juhtus Sõrve vinnal. Ja keegi ei ütle nüüd tagantjärele, kui palju võinuksid kannatada need Sõrve asukad, kes jäid sinna poole rinde joon, siis kui meid ei oleks viidud ära. Ma arvan, et seda tegu me saame siiski kvalifitseerida ikka ja ainult niimoodi, et see oli tehtud humaansete aspektidega. Muuse see sama Šernem näiteks, ma ütlen, kui nüüd mõtelda, kindral Starikovi ei karistatud mitte ühegi käskirjaga, mitte millegagi selle eest, et ta uputas Eesti korpuse mehed Vindri randa. Šerner istus 10 aastat Moskvas ja Vladimiris vangis, tuli vangis tagasi, mõisteti Saksa liitvabariigis uuesti 4 aastaks vangi selle eest, et ta oli käskinud maha lasta koha peal ühe laskemoona veoautot juhtiva Saksa soldati. Seda peeti nii suureks karistuseks, nii suureks kuriteoks, et sellele ei antud koha peal juriidilist käiku ainult Veldmarsseli isiklikul käsul, milleks tal oli ju tohutu jõud. Šernal oli üks viimased, kes oli Hitleri punkris enne seda, kui Aadu endale lõppu peale tegi ja Köbelsi päevaraamatutest käib igal sõja lõpus üle päeva kiidulaul Šernalile, et see on juba mees. Mehed kartsid Šernalit meeletult, ta oli julm inimene, väga vaper sõjamees, nii et meie saatust võibolla on tema selles mõttes ikkagi pehmendanud natukene.
Ülo Roos rääkis Venemaalt Saaramaale tulnud inimestest, kes huvitusid Vintri dessandist.
Rääkisime vene keeles ja naine ütles nii, et nad tuleb bussiga, päeval kell 1 jõuavad kohale ja et ma ütlesin, noh, siis on ju kena, ma saan teil vastu tulla ja sest muidu kui ma jään ootama inimest, kes bussi pealt tuleb ja hakkab siis minu seda kodu otsima, siis ma ootan seal 5 tundi. Nad lähevad linna vaatama ja siis lähevad restorani ja siis paguli aitavad veel kusagil ja minu aeg muud ka tiksub ja mina tahan kuskil minna. Nii et lähen bussile vastu ja küsisin nendega siis selle 2 kildi jooksul, mida te kavatsete teha. Ja naine küsib, et ja naine tutustas kõigepealt, et võt, ma olen mus, ma ei tea, mis musi nimi oli, ma olen Ante Andeks, parim enne sai eile mööda. Ja nii, et ma ei saanud seda nime teada. Ja ütles, et ta on Korenoi Estonets, aga ta ei oska ühtegi sõna eesti keelt. Nii, aha, noh, mis siis võõras mure, aga Liiv Olga oli nimi, naisel tähendab Liiv oli ka mehe nimi, ja küsivad, et kuidas nad saaksid Sõrve. Ma ütlesin, väga lihtsalt, täna lähete, homme tulete. Aga meil on ainult üks päev aega, et meil on kõik on planeeritud ette ja ma ütlesin, noh, Sõrve liiklus on ju väga tihe. Ma ütlesin, aga näides, kuidas oleks takso võtta? Ma ütlesin, et ei, mitte mingil juhul. Minu auto on 5 korda odavam kui taksosõit ja peale kauba saate te lobise ja vene keeles bautun. Nii kisi ja siis oli ka asi kord ja ma küsisin, miks teid sinna tõmbab. Ja mees ütles niipisi, et minu vanaisa langes 10. oktoobril dessandi ajal ja tema matmise paigaks on nimetatud Baltiiske mõre riski saliv. Nii, mina viisin need asjad kokku, et selge, et tegu on Vintri dessandiga. Noh, ma kujutan ette, et inimesed, kes ei oska ühtegi sõna eesti keelt, on Venema eestlased ja nende järeltulijad. Ja läksin mina nendega sinna ja muidugi mul oli väga hea sinna minna, sest ma viisin nad kõigepealt metsa Ansu sellesse tohutusse parki. Kujutage ette, üks hullumeelne laevakapten on ostnud 4 hektarit maad ja sinna peale istutanud 2000 erinevat puuliiki, seal juures vahtraid 200. Nii, et igalgi ei tea, millal inimesel ära keerab midagi. Aga see on imeline töö, mis ta on teinud. Ma viisin need liivid sinna ja me jalutasime seal ringi 1,5 tundi ja see naine ütleb niivisi, kui me tulime ära, et aeta see memoriaal.
Etase.
Etase мемориал для погибших солдатов, которые здесь остались в этом заливе, ёбаный рот. Ei, seda tõid. No umbes niivise, eks ole, nad olid sillas ja siis ma tulin sealt tagasi, läksin nendegi veel sarve ja siis ma vaatasin seda nagu umbrohtu kasvanud, seda väikest kivi, mis on seal selle bussipeatus taga. Muide see bussipeatus on tulnud Eesti bussipeatuste seas esimese kolme hulka oma ilu poolest. See on bussipeatus. Kus näiteks inimene tahab bussi peal tulla, ta teab, et on pool tund aega, ta võtab juturaamatu kaasa, ta jätab selle raamatu sinna, järgmine kord loen edasi. Naabrimees tuleb, näe, Juula on siin käinud, tal raamatus pooleli. Aha, ma loja ka nüüd natuse. Nad umbes seda viisi, nii et mul oli väga hea meel, kui Rein selle ettepaneku tegi, et seda lähme raiume selle võsa sealt maha natuke. See ei olnud võsa, see umbrohi. Aga nii hakkas see asi mul peale, et see teema sai mulle... Ma olin nii uhke enda üle, et need kaks liiva olid sattunud minusuguse lobise otsa. Tähendab, et ma sain nad viia oma arvates täpselt õigesse kohta.
Vaat... Mis bussi peatust juttu on, et läheb
see
loodi?
Ikka see vintri. Ikka see vintri, jah. Aga ei, nad olid need liivad. Need kaks naist, aga jah, just, et seda peatust. Vaat selline oli minu süde selle vintri desandiga. Ja veel üks asi, millega ma alati peaaegu lõpetan selle, kui ma ekskursiooni teen, Sõrve lahingud, et see on samas selle 45. aasta raamatus on sees niisugune asi, et saksad olid rennussaadik vees ees ja lasid automaatidest nii palju torus tuli, kui nõukogude väed jõudsid sinna Sõrve otsa. Ja tegelikult oli niisugune lugu, et kui nõukogude väed jõudsid Mõntu sadamasse, siis oli seal väga palju rasket tehnikat. Ja siis oli seal 600 maha lastud Ardenni tõugu hobust. Need on raskeveo hobused, mis olid vedanud nende sakslaste raskeveo relvastust läbi selle sõja. Need olid sõdurid, ehkki hobused, kes olid siis ei mahtunud laeva, sest et need väekoondis elavjõud läks Kuramaale. Ja ma ei tea, kas see on legend, aga mul on niisugune vaindus olnud, et Kuramaa väekoondis andis alla 5 päeva peale seda, kui Potsdami rahuleping oli juba alla kirjutatud. Kui seda oli tõesti läbi, siis läksid need mehed, viidi kõik Siberist ära. Vaat niisugused on minu kui kiidi arvamine sellest, mis teile meeldib, jätke kõrvade vahele.
Ja tänaseks kõik. Meenutasime 1944. aasta 12. oktoobril ebaõnnestunud vintri desanti. Kohtume eetrivahendusel külavahelugude saates taas nädala pärast. Kuulmiseni!